që nga 19 tetori 2007, Kisha Diocezane e Shkodrës përjeton kohën jubilare me rastin e 150 vjetorit të bekimit gurit parë të katedrales së Shën Shtjeflit në Shkodër. Kjo kohë hirit është përcjellur me veprimtari të shumta fetare kulturore të organizuara nga Arxhipeshvia Shkodër-Pult, që kanë kulmuar me 7 prill, pikrisht në ditën kur janë mbushur plot 180 vite nga kjo ngjarje e rëndësishme. Me këtë rast për të falenderuar fort Zotin që i ka dhënë Bashkësisë Katolike të Shkodrës Kishën Katedrale, dëshmi e martirizimit dhe ringjalljes së kishës në Shqipëri, për gjatë gjithë kësaj dite e hënë 7 prill, janë organizuar njësoj kremtimesh liturgjike. Duke filluar me adhurimin e Jezusit në të shëjtrueshmin sakrament që nga mëngjesi deri në pasdrekën në ora 15:30, veçuar këtu lutjen e veçantë orës 12, kur bashkësitë e motrave rregulltare e vëllezërve meshtar së bashku me besimtarët katolik të Shkodrës kanë lutur Regjina Çeli. Në ora 16 është kremtuar me esha solemne në një atmosferë lavdi e feste, me pjesëmarrje të gjerë të popullit besimtar, me bashkëkremtimin e meshtarëve të shumë të udhëhequr nga veçkëlqësia e tij, Arxhipeshkvi Metropolit Shkodër-Pultin Zot Angelo Masafra. Me përshëndetjet dhe falënderimet e rastit të bëra nga administratori familitar i katedrales Don Giovannin Sukaj për këtë ditë të gëzueshme të dhuruar nga Zoti, për të gjithë ato që me bujarinë, kontributin e veprën e vet kanë bërë të mundur realizimin e kësaj katedrale, jo vetëm si ndërtesë e gurt, por si tempull i hyjit, si zemra diocezës, është bashkuar im Zot Masafra, që në homilinë e rastit ka veçuar figurën e peshqit të asaj kohe, im Zot Ivan Topić, si iniciatori kësaj vepre madhështore dhe që bekoi gurin e parë të kësaj katedrale. E me tej, im Zot Masafra, ka sjellë në kujtesën e të gjithëve ngjarje të rëndësishme e historike të kishës shqiptare, që lidhen jo vetëm me të kaluarën e largët të katedrales së Shën Shtjeflit në Shkodër, por dhe me ditët e ringjalljes së saj, që kulmuan me 25 prill 1993 me vizitën historike të atit të shejt Papa John Pali II. Ngjarjet kaq të rëndësishme, që së bashku me shembullin e pajtorit të kësaj katedrale Shën Shtjeflin, martirit të parë të fesë, e me shembullin e martirëve tanë të kishës në Shqipëri, duhet na nxisin për herë më tepër, ka theksuar im Zot Masafra, për ecin e kishës në Shkodër e krejt kishës në Shqipëri, drejt lulëzimit të meteshëm të saj e përparimit në të gjitha aspektet. Në marrëdhënie të kremtimit, Don Giovannin Sukaj ka ftuar bashkësinë e pranishme në një lutje të veçantë për përgatitjen e jubileut të qytetit të Shkodrës, që do të mbahet me 12 prill. Ajo i drejtohet atit qëllor, për t'i dërguar popullit besimtar shpirtin shajt, që ndërsa po kremtojmë 150 vjetorin e bekimit të gurit parë të katedrales së Shkodrës, të përgatitemi për të marrë hirin dhe faljen e jubileut, që hyje i adhuron kishës në Shkodër, duke u lutur që hyje të bashkojë e shëjtrojë kishën e Krishtit në të gjitha elementet e saj. Ndërkohë kisha familitare në Bardhaj, që drejtohet nga Etri Torionin, ka dëshiruar të mbyllë jubileun e zonës ku bën pjesë ajo si famudhi, me një veprimtari mjaftëdhënëse. Me të rinjtë e famudhisë, ato kanë përgatitur dramën e martirëve shqiptar me skenare regjit të Zotit Giovannin Stefa, të cilën e kanë shfaqur për 2 ditë me radhë, në datën 5-6 prill, në fshatin e Paqes. Vepra sublime, flijimi jetës për fenë e Krishtit e idealet e kombit të këtyre martirëve që përshkruan drama, seminaristit Mark Quni, atë Giovanni Fausti, atë Daniel Dajani, atë John Shtaku, e të tjerë civil të poshkatuar së bashku në atë ditë të 1946, flasin më smiri për dëshmin e fesë e veprën abdhetare të lënë pas, eftojnë brezat e rinj që të edukohen e të formohen si të tilë.